Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus, en podcast, som hver uge giver dig overblikket over det amerikanske præsidentvalg med analyser og beretninger fra Jyllands-Postens korrespondenter, der har fulgt hele valgkampen og fortsætter med at følge dramaet i USA på tætteste hold.
To me this is a very sad moment, and we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it.
I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
Den 77-årige Joe Biden var fattet og fokuseret, da han natten til søndag dansk tid, knap 10 timer efter, at amerikanske nyhedsmedier havde udråbt ham til vinder af præsidentvalget, leverede en sejrstale til sine tilhængere fra sin hjemby Wilmington.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
At skabe enhed og samle nationen. Det er, hvad USA's kommende præsident ser som et af sine største mål for den præsidentperiode, som nu venter den garvede levebrødspolitiker, der om nogen kender det politiske spil og forventningerne til ham. I dette afsnit af Vejen til Det Hvide Hus samler vi op på weekendens begivenheder og de historiske minutter, hvor supermagten fik udråbt en ny præsident. Vi taler om amerikanernes reaktioner, men også om omverdenens. Jyllands-Postens EU-korrespondent Martin K. er med fra Bruxelles og gør os klogere på særligt Europas og Danmarks forventninger til Joe Biden som USA's nye leder.
Tiden kommer ikke til at gå tilbage til før Donald Trump.
Sammen med Jyllands-Postens korrespondent i USA igennem de seneste 3 år, Heidi Plovsgaard, dykker vi også ned i nogle af de første overordnede analyser af, hvordan de forskellige befolkningsgrupper i USA, såsom unge, ældre, sorte latinamerikanere, stemte ved valget.
For eksempel så formåede Trump at holde fast i flere af de ældre, end mange havde ventet.
Med fra Washington fortæller vores USA-korrespondent Paul Funder Larsen, hvordan vi meget vel kan stå over for en af de mest konfliktfyldte overgangsperioder mellem 2 præsidenter, i moderne amerikansk historie. Denne podcast er optaget mandag den 9. november. Mit navn er Marie-Louise Albers. Lad os komme i gang. Heidi, nu må vi godt sige det. Efter et optællingsdrama uden lige, så er det Joe Biden, der bliver USA's næste præsident. Nummer 46,
USA's ældste præsident i historien, og vi vil også snart få USA's første kvindelige vicepræsident og sorte vicepræsident. Så det er ret historisk.
Det må man sige, og der er jo en million ting, vi kunne dykke ned i nu. Vi har prøvet at udvælge nogle af dem, vi synes, der er allervigtigst. Men allerførst, altså, du har jo både dækket valgkampen, valgdagen og også de meget intense dage efter, hvor vi blev ved og ved med at tælle stemmer og ikke havde en endelig erklæret vinder. Men Heidi, hvor var du egentlig, da nyheden om, at de amerikanske medier erklærede Joe Biden som vinder?
Altså, det var jo lørdag aften, så jeg sad sammen med nogle venner og drak noget rødvin, og den her nyhed poppede ind på telefonen, så begyndte jeg først at sidde og arbejde på min telefon, havde ikke min computer med, jeg måtte låne mig frem til udstyr for at kunne skynde mig at bidrage, det var vigtigt, og om lørdagen er det så uheldigt, at aviserne generelt i Danmark har en lidt tidligere deadline.
Ja, og jeg befandt mig jo faktisk i mediebyen, som er Aarhus', eller der, hvor Jyllands-Posten har sit hovedkvarter, eller jeg befandt mig tæt på, men strøg hurtigt ind til mediebyen også for at hjælpe til med dækningen. Men kan du ikke lige prøve at forklare, altså, som jeg husker det, så havde vi jo ikke mere end en time, halvanden til print deadline, hvor vi lige pludselig simpelthen skulle nå at have det her historiske resultat med.
Ja, vi havde halvanden time, og vores udenrigsredaktør Henrik Thomsen, han var heldigvis hjemme, sad ved sin computer og bad os andre om at bidrage til ham, sende bidrag til ham, og så havde vi alle vores andre korrespondenter rundt omkring i, altså selvfølgelig i USA, de var selvfølgelig med på historien, men også i Bruxelles, i Storbritannien, herhjemme. Altså alle mødte bare ind på arbejde kl. 18.30, tror jeg det var, lørdag aften, og på den måde så nåede vi altså at producere en hel del sider på halvanden time.
Ja, jeg tror allerede det var 17.20 eller 17.30 eller sådan noget.
Var det det? Okay.
Breaket. Ja, men det er også lige meget. Altså, jeg befandt mig som sagt i mediebyen, hvor jeg kan sige dig, det var sådan en vekslen mellem, altså folk var så koncentreret, der var faktisk enormt stille, og samtidig altså var folk også bare, de kunne godt mærke, de var med til at dække noget, der altså var historisk, og bare var så koncentreret på, at nu skulle det her, alt hvad vi overhovedet kunne nå, skulle nå at komme med i avisen.
Jeg kan også sige, at dem, jeg sad sammen med i det her selskab, de opdagede pludselig, at jeg blev meget stille.
Nå, men lad os lige kort ridse op, altså, hvordan reagerede amerikanerne på den her nyhed?
Ja, altså det første, der skete, eller de første billeder, vi så, det var jo, at amerikanerne simpelthen bare strømmede ud i gaden, og det var selvfølgelig dem, der syntes, det var dejligt, at Biden havde vundet. Og så opstod der spontane fester i Washington, i Philadelphia, i Atlanta, altså alle mulige steder i USA opstod de her spontane fester, hvor folk de dansede og havde plakater, hvor der sagde "You're fired", den her slogan, som Trump har fra sit reality show The Apprentice. Men samtidig så du så også moddemonstrationer, hvor Trump-tilhængere protesterede mod resultatet og bakkede op om det budskab, som præsidenten har sendt om, at det her resultat er fusk, det er falsk stemmeomtaling, demokraterne stjæler hans sejr. Så kan man sige, midt i den her glæde, så var det altså også en udstilling af, hvor splittet USA er.
Ja, og hvis nu vi lige vender tilbage til Donald Trump, altså fordi, hvordan har han reageret på det her?
Jamen altså, det sjove var jo, at da resultatet kom, så stod han ude på en golfbane. Og han har været, kan man sige, han har tweetet og gentaget sin beskyldning om, at der er tale om fusk i det her. Og der har været en af hans advokater, Rudy Giuliani, den tidligere New York-borgmester, han var faktisk med i et pressemøde, da resultatet kom, hvilket lidt sjovt var mellem en sexbogbutik og et krematorium, fordi at nogle medarbejdere i Trump-kampagnen til Sydland havde taget fejl mellem Four Seasons, et landskabsarkitektfirma, som altså lå lige der, og så Four Seasons Hotel. Men han fik så nyheden og sagde, hvor har du den nyhed fra? Fordi han fik den fra journalisterne, der var til stede, fordi han troede, det måske var et af de store tv-kanaler, som har været mere Biden-tro i sin dækning. Men det var faktisk stort set alle kanaler, der havde erklæret Biden som vinderen. Og hans efterfølgende reaktion var så, at det her det er ikke over, før at man har rejst eller fået afprøvet alle de her anklager om fusk, som Trump-kampagnen har sagt, at de vil rejse og få afprøvet resultatet.
Der var mange danske medier og andre udenlandske medier, der også citerede CNN som den her første kanal, der breakede det. Og CNN er jo kendt for måske at være mere tilhængere af demokraterne og Biden, og det er også noget, der afspejler deres dækning. Men som du selv er inde på, Fox News var også med på det her. Kan du lige prøve at fortælle os lidt om, for jeg ved også, at du har fulgt de to tv-kanaler tæt og deres valgdækning. Altså i det her øjeblik, hvordan så man det på en tv-kanal som CNN og så Fox News?
Ja, som sagt, CNN var den første, der sagde, Biden har vundet Pennsylvania, det er 20 valgmænd, og nu når han op over de her 270 valgmænd, som det kræver. Og der var nogen i studiet af kommentatorer, der blev så rørt. Der var en, Van Jones hedder han, som er en tidligere Obama-rådgiver. Han er sort, han er fast kommentator på CNN, og han blev så rørt over det, at hans stemme knækkede over, at han kunne næsten ikke tale. Og han sagde noget om, at, eller det fik han ligesom frem i mellem sin hulk, at det var blevet lettere for ham at være forældre nu.
Og det klip, det er jo noget, der virkelig er gået viralt på de sociale medier.
Det er det. Og på Fox News, de kom med deres erklæring om, at Biden var vinderen i Pennsylvania, og dermed havde fået de her ekstra valgmænd 5 minutter efter CNN. Så dermed er de jo så enige. Det er lidt interessant i forhold til Fox News, er, at de havde haft et sammenstød med Trump-kampagnen lidt tidligere, fordi de meget hurtigt gik ud og erklærede, at Arizona var blevet vundet af Biden. Og det har de så protesteret om fra Trump-kampagnen. Blandt andet har Jared Kushner's Trumps svigersøn ringet til Rupert Murdoch, som ejer Fox, og klaget over det her, ønskede, at tv-stationen skulle trække tilbage. Og Rupert Murdoch, skal man vide, er ret tæt på Trump og taler ofte med ham på telefonen. Men det har de så ikke gjort, fordi at den slags kommentarer, de ligger i hænderne på en valgmeningsmåling analytiker, som de stoler på, og som er den, der bestemmer, han sagde, jeg tager ikke fejl. Her skal så lige siges, at Biden fører altså kun omkring 17.000 stemmer, der mangler stadigvæk at blive talt 70.000 stemmer op i den her stat. Så vi ved faktisk ikke, hvem der har vundet den delstat endnu.
Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til, at altså, du har jo været inde på det her med, at Trump ikke vil anerkende resultatet. Det har han stadig ikke gjort her mandag formiddag, hvor vi optager den her podcast. Men hvad så med andre af de store figurer i det republikanske parti?
Ja, altså det man kan se, det er, at partiet er ret splittet i sin reaktion på det. Der er nogen, der har været ude og sige og erkende, at Biden har vundet og ønsker ham til lykke. Men så er der andre ret fremtrædende personligheder, som enten har været tavse eller har bakket Trump op. For eksempel så har du formanden for senatet, Mitch McConnell, Donald, han har været tavs, og det er sådan ret, kan man sige, opsigtsvækkende, at en så fremtrædende person ikke ligesom bakker op om de principper, man plejer at bruge, når man tæller valgresultatet op. Og så har du for sådan en som er formanden for udenrigsudvalget i senatet, Lindsey Graham, som har været ude og sige, ja, kæmp præsident, og der er andre fremtrædende senatorer, der har gjort det samme. Og det udstiller, at Trump stadigvæk er en meget magtfuld person i det republikanske parti. Han har fået over 70 millioner stemmer, det vil sige, at han har slået den rekord, som Obama har haft i sin tid i valgrekord. Den har Biden selvfølgelig også slået, men nu har Trump altså også slået den. Han er op på over 71 millioner stemmer. Og eftersom Trump jo ikke vil anerkende, at han har tabt, så er det meget svært for de andre at anerkende det også, fordi at hvis, så kan de jo komme ud i en kamp med Trump, som måske vil fortsætte med at have indflydelse fremadrettet.
Og han er jo stadig deres leder.
Han er jo stadig deres leder. Og de ved ikke på nuværende tidspunkt, om han stadig kan have indflydelse på valg om 2 år, om 4 år, om 6 år.
Nej, det her er også noget, vi kommer ind på, når vi senere skal tale med vores Washington-korrespondent Paul von der Larsen og hele den her magtoverdragelse. Jeg synes bare, det er meget vigtigt at slå fast, det er ekstremt historisk, at en siddende præsident ikke vil anerkende valgresultatet.
Det er første gang i USA's historie, at en siddende præsident ikke vil anerkende valgresultatet, og det er jo et grundlæggende princip for demokratier, at du har den her glidende magtoverdragelse. Jeg ved, det er også noget, du taler med Paul om, den her, altså det står faktisk som en del af loven, at der skal være den her glidende magtoverdragelse. Så altså, ja, det er virkelig ekstraordinært.
Nu fandt vi så en vinder på præsidentvalgkampen, men der er jo også det her valg til kongressen, altså både til de to kamre, senatet og repræsentanternes hus. Heidi, vil du ikke lige, som vi ved det nu, give en status på, hvordan fordelingen af de valgte, altså stemmerne her, ser ud?
Jo, altså demokraterne, de vil få flertal igen i repræsentanternes hus, men det vil blive mindre. Det er sådan, det ser ud nu. Og republikanerne vil formentlig kunne bevare deres flertal i senatet. Det er sådan, det ser ud nu. Der kommer 2 omvalg i Georgia i januar, som bliver ekstremt afgørende, og der ligger, de ligger godt til republikanerne. Det er ikke fuldstændig udelukket, at demokraterne kan hive noget hjem, men hvis det ikke lykkes, så udstiller det, at Biden, han vil virkelig få det svært, når han skal tage beslutninger eller få gennemføre nogle af de store løfter, han har lovet til venstrefløjen og til sit parti, fordi altså i USA, der kan du kun føre politik, hvis du kan få opbakning i begge kamre. Her skal det så også siges, at det er jo måske nogle senatorer eller i kongressen, som måske vil skifte lejr eller noget af den stil, fordi de gerne vil bryde den her konfrontationspolitik, man har haft i USA igennem mange år efterhånden, men som har blivet værre under Trump. Men lige nu ser det svært ud.
Men faktisk alt det her med, altså hvor meget kan Joe Biden rent faktisk gøre med den politik, han har lovet, han gerne vil, altså netop fordi der er det her magtspil mellem senatet og repræsentanternes hus. Det er også noget af det, som vores korrespondent i Bruxelles, Martin K., er inde på, fordi han fortæller også, at det får betydning for, hvordan Joe Biden kommer til at agere ude i verden og i forhold til Europa. Ham talte jeg med for et kort øjeblik siden. Prøv at høre, hvad han har at sige her. Helt overordnet, Martin, hvordan har de europæiske ledere så taget imod nyheden om, at Joe Biden bliver USA's nye præsident?
Meget positivt. Det tog, jeg tror, den irske premierminister var ude, hvad der lignede 10-12 minutter efter, at CNN var nået frem til, at Biden havde vundet. Så kom der fra Irland den første sådan officielle lykønskning fra en EU-leder. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at Joe Biden har de her irske rødder, som han har været, ikke har lagt skjul på, og som Irland også er rigtig glade for. Nu får de igen en præsident i USA, der kan spores direkte til Irland, og det har de også haft før, og det er man selvfølgelig glad for i Irland. Men det tog så heller ikke mere end en lille times tid, så kom den samlede, eller hvad kan man sige, koordinerede udmelding fra en lang række europæiske statschefer, eller regeringschefer, hvor Macron var med, og Merkel var med, og Mette Frederiksen var med, og lederne af de europæiske institutioner gik også ud, og det skete alt sammen inden for 5-7 minutter der lørdag aften. Og vi har så også efterfølgende fået at vide, at det var koordineret fra EU's side, at man sad ligesom og på forhånd havde talt om, når vi går ud, så er det vigtigt, at vi går ud samtidig og samlet, så vi ligesom ikke får en eller anden ny diskussion eller debat om, hvorvidt Europa er splittet i forhold til, om Trump har vundet eller ej. Så vi skal ligesom markere samtidig, når vi gør det, så gør vi det altså sammen. Og det gjorde de så lørdag aften, og det var positive tilkendegivelser. Det kan man sige, det er det nærmest altid, når man går ud og lykønsker en anden nyvalgt regeringschef eller præsident rundt om i verden. Man går ikke ud og skiller ud over, at en eller anden har vundet, medmindre det er en diktator som i Hviderusland. Men det var høfligt, og det var også mere end høfligt den her gang, fordi der er jo ingen tvivl om, at man fra EU's side har haft et meget anspændt og vanskeligt forhold til Donald Trump, så derfor har det været med en stor lettelse og derfor også begejstring, at man kunne byde Joe Biden velkommen i Det Hvide Hus.
For særligt en europæisk leder, nemlig Storbritanniens Boris Johnson, der har man jo talt rigtig meget om, hvad valget af Joe Biden ville komme til at betyde for Brexit-forhandlingerne. Fordi i Trump havde Boris Johnson jo en allieret, i det Trump også var en stor kritiker af EU, og han støttede Brexit. Valget af Joe Biden, altså hvad kommer det til at betyde for Storbritannien og hele dramaet omkring Brexit?
Det svækker, umiddelbart svækker det hans forhandlingsposition. For at sige det meget kort. Vi er ikke der endnu, hvor der er jo ikke en Brexit, eller der er ikke en aftale endnu om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Det bliver forhandlet intenst i den her uge, og nogen gætter på måske en aftale i slutningen af den her uge, eller måske næste uge. Og der er også en del, der har spekuleret i, hvorvidt Boris Johnson netop har afventet og trukket forhandlingerne endnu lidt længere end højst nødvendigt, simpelthen for at afvente at se, hvem vinder det amerikanske præsidentvalg. For var det blevet Donald Trump, jamen så kunne Johnson måske have lænet sig lidt mere tilbage i forhold til EU og sagt, ja, men det kan godt være, at jeg ikke kan få en aftale med EU, men så har jeg jo min gode ven i USA, og han har lovet, at jeg får en hurtig handelsaftale med ham, og så kan det opveje det tabte den vej, og så behøver jeg ikke selv give så store indrømmelser til EU, fordi jeg behøver ikke så meget en aftale med EU. Og det er klart, at nu kan Trump så tages ud af den ligning, og så hedder det Joe Biden i stedet for. Og Joe Biden, som vi lige var inde på, har helt personligt et tæt bånd til Irland, som jo står meget stærkt eller stejlt over for Storbritannien i de her forhandlinger, men har også helt klart erklæret sig på EU's side i det her opgør. Joe Biden har en helt anden tilgang til det europæiske samarbejde og ser muligheder for at styrke samarbejdet med EU, hvor Storbritannien mere bliver sådan et land for sig selv på siden af det, men Joe Biden vil helt klart kigge meget mere mod at styrke relationerne til Tyskland og til Frankrig og til Italien og Spanien, altså de store økonomiske aktører i Europa, og være meget mindre interesseret i Storbritannien. Og Joe Biden er heller ikke tilhænger af Brexit, som Trump var det. Så derfor vil det for Boris Johnson være helt klart sværere at få en stærk relation til Joe Biden. Og når så de skal forhandle en aftale om, hvor meget Johnson skal gå på kompromis i forhandlingerne med EU, jamen så vil han være nødt til nu, kan man sige, lidt forsimplet sagt, er han nødt til at gå lidt mere på kompromis med sine egne positioner for at få en aftale. Han er mere afhængig af en aftale med EU nu, end han var før Joe Biden.
Jeg kan godt lige tænke mig lige at vende tilbage til det her overordnede forhold mellem USA og EU, som du jo også allerede har talt lidt om. Men altså, kommer vi med Joe Biden i spidsen for USA til at se et normaliseret forhold mellem EU og USA, som vi kendte det fra tidligere? Eller er der også dele af Trumps politik, som Biden vil holde fast i?
Jeg tror, vi kommer ikke til at se et forhold mellem EU og USA, som man havde det under Barack Obama, for nu at tage det som et pejlemærke. Altså, tiden kommer ikke til at gå tilbage til før Donald Trump. Der er sket rigtig mange ting i amerikansk politik og i amerikansk økonomi og i amerikanernes tilgang til internationale relationer under Trump. Der er et stærkere fokus nu på egen amerikanske interesser, og det gør, at det bliver ikke sådan det bliver ikke en stor fest for hvor Europa igen bare kan læne sig fuldstændig tilbage og slappe af og tænke nu er alt som i de gode gamle dage. Altså for Joe Biden der bliver prioriteterne jo helt klart dels at bekæmpe coronapandemien i USA, men jo også i høj grad at styrke amerikansk økonomi og tage kampen op med eller i konkurrencen med Kina. Og det er jo nogle prioriteter som Trump også har haft og som ligger dybt forankret, og som jo altså, nu er jeg ikke ekspert i det amerikanske valgresultat, men der er der noget, der tyder på, at republikanerne, med undtagelse af Donald Trump, har fået et ret godt valg i USA, når vi begynder at kigge på, hvordan senatet bliver, det nye senat kan blive sammensat. Og det er jo nogle tegn, det er jo valgets tale i USA, som Joe Biden selvfølgelig skal tage ned og indrette sin politik efter, og som han også rent mandatmæssigt bliver nødt til at indrette sin politik efter, for at kunne få gennemført politiske resultater. Så han kan ikke føre sådan en fuldtonet klassisk, måske nærmest venstreorienteret, demokratisk politik i forhold til Europa. Altså, han er nødt til at tage bestik af, hvad for en linje amerikanerne vil have mere bredt. Og det betyder jo, det kan, altså hvis vi bare tager, lad os tage et konkret eksempel som klimaet, hvor Joe Biden jo helt sikkert vil gerne genindtræde i Paris-aftalen, som Trump jo trak landet ud af. Det kan han også godt, men når han så skal til at levere de udledningsreduktioner, som er bundet ind i Paris-aftalen, jamen så skal han finde politisk flertal for at gennemføre de nødvendige lovændringer og reguleringer i USA. Og for at finde den politiske opbakning, der ligger der et ret hårdt stykke arbejde forud. Det samme med de økonomiske investeringer, der vi skulle laves for at lave en omstilling af energiproduktionen, for eksempel i retning af mere vedvarende energi. Og sådan noget skal han jo først i gang med nu, at finde den politiske vej til at kunne levere de visioner og de grønne løfter og mål, han gerne vil nå. Så det er fint, eller set fra europæisk side, er det fint, at der kommer en mere klimavenlig præsident i Det Hvide Hus, men den er ikke hjemme endnu, for at sige det på den måde.
Hvis vi lige kort her til sidst skal runde vores eget lille land, Danmark, hvor meget ændrer det så i vores forhold til USA, at præsidenten fremover hedder Joe Biden og ikke Donald Trump?
Jamen, jeg tror, at vi vil måske se mindre debat om, hvorvidt amerikanerne vil købe Grønland, for nu at tage et eksempel, der har været på spidsen under Trumps tid som præsident. Biden har ikke sådan nogle planer, vi har hørt om endnu i hvert fald. Så tror jeg, det betyder for, nu var vi inde på klimaet, og ja, for Danmark er det klart mere økonomisk interessant, og selvfølgelig også klimamæssigt interessant, at der sidder en præsident i USA, som er mere i synk med både Europa og med Danmark på det spørgsmål. Det vil gøre det nemmere at nå resultater, det vil gøre det nemmere at nå eksportmuligheder. Det samme gælder i forhold til, hvis man kigger sådan mere overordnet på det, at for et lille land som Danmark er det nødvendigt, at vi har stærke internationale organisationer, der fungerer for at sikre en retfærdighed, en juridisk velfungerende verden, hvor det ikke bare er den stærkeste, der har ret eller får ret, men hvor der også er et regelsæt, der forpligter. Det gælder inden for klima, det gælder også inden for handel, det gælder også inden for sundhed, som vi ser i øjeblikket, der er brug for stærkt internationalt samarbejde omkring sundhed, har pandemien jo vist. Og det er jo alle sammen punkter, hvor Trump ligesom er gået modsat og ikke vil deltage i globalt samarbejde om de her ting. Der kommer der nu en præsident, som har erklæret, at det vil han gerne, og på den måde vende tilbage til en mere velfungerende verdensorden, og det vil alt andet lige altid være i Danmarks interesse.
Hvis der var nogen, der lagde mærke til, at der var lidt barnestemmer i baggrunden, så er det altså bare fordi vores korrespondent i Bruxelles, han arbejder hjemmefra i de her dage, og samtidig med at holde styr på verdenssituationen, eller i hvert fald, hvad det er, der sker i EU og Europa, jamen så er coronapandemien jo også brudt meget slemt ud igen for anden gang i Bruxelles og i Belgien. Og det betyder altså, at Martin har en del børn hjemme, som han også skal passe samtidig med. Nå, men tilbage til Joe Biden. Martin siger det jo meget klart, altså der var lykke og lettelse i Europas hovedstad, dengang demokraten blev erklæret som sejrherre. En anden ting, jeg også bare lige kort vil vende med dig, Heidi, og det er noget, som Martin ikke er så meget inde på i det, han fortæller, men det er i forhold til det hele det her forhold med altså NATO og EU og USA i NATO. Også her har Trump jo været meget utilregnelig i manges øjne. Og fra et europæisk sikkerhedsperspektiv, hvor stor betydning har det så, at præsidenten bliver Joe Biden og ikke Trump fremover?
Altså det har jo den væsentlige betydning, at du nu har en præsident, som vil NATO, som mener, at NATO er et vigtigt fundament i alliancen mellem vestlige nationer og demokratiske nationers sikkerhedsgrundlag. Altså det er som udgangspunkt ekstremt vigtigt, at det er det, man ønsker. Når det er sagt, det som Trump jo hele tiden har skældt ud over, det er, at europæiske nationer i den her alliance ikke bruger 2% af BNP på sit forsvar. Det er der mange, der stadigvæk ikke gør, og det vil han også slå på. Han vil gøre det på mere diplomatiske måder, men det var også noget, som den tidligere Obama-regering, hvor han jo var vicepræsident, skældt ud over. Så det pres vil ikke blive lettet, men det vil blive på en meget mere høflig, og kan man sige, presset vil ligge på de indre linjer i stedet for.
Martin fortæller også det her med, hvordan de europæiske ledere reagerede en efter en, eller i et koordineret fælles svar på, at Joe Biden havde vundet. Men der er jo også nogle verdensledere, der ikke rigtig har reageret endnu på det her, Heidi. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, altså vi har jo ikke hørt nogen lykkeønskninger fra Putin, Ruslands præsident, eller fra Kinas præsident Xi, eller fra Mexikos præsident Obrador endnu. Og fra Kinas side, altså der er det jo, skal det stå i kontrast til, hvor hurtigt de for eksempel lykønskede præsidenten i Hviderusland, jo, som jo udløste protester med påstande og korruption. Men her har der bare været tavshed. Der har heller ikke været noget i de officielle statsmedier, som normalt er, så er det talerør, hvor ting kommer indirekte, når præsidenten ikke selv ønsker at komme med en udtalelse. I forhold til både Mexikos præsident og Ruslands præsident, så har de ligesom indikeret, at de ikke vil lykønske eller anerkende valgresultatet, før at der er et officielt resultat, hvor de så indikerer, at de bakker op om Trumps udmelding, at resultatet ikke officielt, før de her retssager, som han vil rejse, er afgjort.
Er det her en uventet holdning, eller hvad kan man sige, reaktion fra de her ledere?
Altså, man kan sige, at Mexikos præsident er måske lidt usædvanligt, men han ønsker at undgå nye konfrontationer med Trump. I forhold til præsident Xi og Putin, så er det måske mindre usædvanligt. Altså, Kina ser USA som en strategisk rival, og det samme gør Putin. Så nej, det er faktisk ikke så overraskende.
Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til amerikanerne igen, fordi der er jo også begyndt at komme her de første analyser af, hvordan de forskellige befolkningsgrupper har stemt ved valget. Og det drejer sig altså om de unge, de ældre, de hvide, sorte amerikanere, og så dem med latinamerikansk baggrund. Det er vigtigt lige at påpege, at meget af det bygger på eksperters udtalelser og exit polls, der er lavet efter valghandlingen. Men altså, man kunne lave en hel podcastudsendelse bare om det her. Men lad os lige dykke lidt ned i nogle af de sådan overordnede tendenser, som vi ser. Det blev jo meget tættere i nogle stater, end både eksperter og meningsmålinger havde spået. Og hvis vi kigger på nogle af de her stemmetendenser, hvad er det så, du særligt hæfter dig ved på nuværende tidspunkt?
Ja, altså for eksempel så formåede Trump at holde fast i flere af de ældre, end mange havde ventet. Mange havde ventet, at ældre ville gå i højere grad gå imod Trump på grund af hans håndtering af corona, som jo er en særlig farlig virus for ældre mennesker. En anden interessant tendens er latinoer. Der kan man i hvert fald se, at det ikke er en vælgergruppe, man kan skære over en kamp. Det er blevet sagt ofte, men nu er det virkelig blevet udpenslet.
Og der var jo særlig sådan en stat som Florida, som vi har talt en del om, som Trump jo vandt. Her har latinoerne, ser det jo ud til, spillet en ret stor rolle.
Ja, altså både Florida og Texas, hvis jeg prøver at nævne de to. Florida, der havde du kubanere, altså kubansk-amerikanere, som udgør en stor vælgergruppe og en meget stabil vælgergruppe i Miami-området. De stemte i stort tal på Trump, og det var altså med til at sikre Trumps sejr i den her meget vigtige svingstat. Så har du i Texas, hvor demokraterne første gang i mange år ligesom kunne se for sig, at vi har måske en chance for at vinde den her. Men der kan du se latinoerne, der er helt nede mod grænsen, som er faktisk et demokratisk område, også valgte Trump. Og igen, det udstiller bare, at latinoer i meget høj grad er mere socialt konservative end mange andre amerikanske vælgergrupper.
Er der nogle steder, hvor man kan se, at Joe Biden så har overrasket positivt? Altså, hvor man kan sige, at han har faktisk stjålet nogle flere vælgere i den eller den gruppe fra Donald Trump?
Altså man kan jo sige, at han har jo faktisk stjålet nogen fra altså af de ældre og af de hvide generelt og kvinder i forstederne for eksempel, som i virkelig vendt Trump ryggen på grund af hans måde at omtale kvinder for eksempel. Og så kan man også se, at unge faktisk mødte op og stemte på Biden, så dem har han virkelig haft godt fat i. De ville virkelig gerne af med Trump.
Tak for din tid, Heidi. Det her, det er sidste gang, at du er med i podcasten, i hvert fald her fra studiet, fordi nu er du på vej videre til Istanbul, hvor du de kommende år skal være avisens Mellemøsten-korrespondent. Men mon ikke, du også kommer til at tale om USA og holde et vågent øje med USA derfra?
Det håber jeg.
Tusind tak.
Selv tak.
Inden vi runder helt af, så skal vi også lige høre fra vores korrespondent i Washington, Paul Funder Larsen, som med Joe Biden erklæret for vinder, er begyndt at se nærmere på selve magtoverdragelsen mellem Joe Biden og den siddende præsident Donald Trump. Det tyder langt fra på, at det bliver en smertefri en af slagsen for Trump. Det tyder i stedet på, at USA faktisk står over for en af de mest konfliktfyldte overgangsperioder i moderne amerikansk historie. Vi har været inde på, at det er meget historisk, at Trump ikke vil anerkende sejren til Joe Biden, Paul. Men rent lovmæssigt, hvad gælder så?
Altså man kan sige, der er jo en traditionsrig koreografi om den her magtoverdragelse, som blandt andet indebærer, at den tabende part ringer til vinderen, og at den siddende præsident så, i det her tilfælde Trump jo, ville invitere Biden til Det Hvide Hus og til ligesom et møde. Og det er meget uklart, om det ene og det andet i det ligesom kommer til at finde sted. Men man kan sige, at mekanikken i en magtoverdragelse, den er fastlagt i en lov fra 1963 og som siden er opdateret. Og der er ligesom et skelet for, hvordan det foregår, og det må man antage kører. Der er en deadline i starten af december, den 8. december, hvor forskellige søgsmål og så videre om valgresultatet skal være afklaret. Valgmændene, de 538 valgmænd, som er valgt ude i staterne, de mødes i midten af december, den 14. december. Og i starten af januar, den 6. januar, der træder den nye kongres sammen til et fælles møde, hvor man så ligesom konfirmerer valgresultatet for, at man så den 20. januar kan indsætte den nye præsident. Og der er ingen grund til at tro, at det tog ikke kører på skinner.
Som du selv er inde på, så er magten jo officielt Trumps indtil den 20. januar lige meget hvad. Men hvad har Joe Biden tænkt sig at gøre indtil da?
Altså man kan sige, han har jo været i gang med at forberede en mulig magtoverdragelse siden foråret, hvor han ligesom fik oprettet sit såkaldte transition team, altså overgangsholdet. Og der er jo rent administrativt utrolig mange ting, der skal tages i ed. Altså der er mange ministerier og agenturer, hvor der skal holde skiftet af. En ny præsident skal udpege op mod 4.000 poster. Så der er nok at tage fat på, og så er der jo ligesom den politiske dimension af det. Biden vil oprette sin egen COVID-taskforce, som skal ligesom udarbejde hans forslag til, hvordan man kan knække halsen på epidemien. Der er alle mulige spørgsmål, som allerede nu står omkring USA's mulige genindtrædelse i Paris-aftalen, i WHO. Alle mulige valgløfter, som nu pludselig skal udmøntes i konkret politik, så der er nok at lave for Biden-holdet.
Og på en eller anden måde kan man måske sige, det er lidt heldigt, at Joe Biden er en garvet mand i gamet i Det Hvide Hus, fordi han jo tidligere har været vicepræsident, fordi det er vel noget af en opgave, der ligger her?
Ja, det må man sige, men altså Biden har jo været i magtens korridor i Washington i næsten 50 år. Og i 2008 var han som Barack Obamas vicepræsident gennem sådan en overdragelsesproces her. Den var meget, meget, den gik meget let i 2008. Det var fra mellem George W. Bush, republikaneren, og Obama. Og store dele af Bidens hold har også prøvet det dengang. Altså ham, der står i spidsen for overdragelsesforretningen fra Bidens side, er en mand, der hedder Ted Kaufman, som er, han er 81 og måske USA's stærkeste ekspert på netop det her altså meget smalle felt.
Og så lige til sidst, Paul. Altså, hvor meget tror du, at Trump han er villig til og også i stand til at forpure nogle ting for Biden i de kommende lidt over 2 måneder, indtil Biden altså officielt overtager posten som USA's præsident?
Altså, hvis der er noget, vi har lært gennem 4 år med Trump, så er det jo, at han er en ekspert ligesom i teatralske udgydelser. Men at det, han siger, ikke altid nødvendigvis er afspejlet i det, han gør. Altså, og samtidig har vi også lært, at hvad skal man sige, mekanikken i det amerikanske statsapparat, den fungerer, også selvom den politiske ledelse er i hænderne på en excentriker som Donald Trump. Så altså, i substansen må man gå ud fra, at den her magtoverdragelse kommer til at forløbe relativt gnidningsfrit, selvom den vil blive omgivet af en usædvanlig, følelsesmæssig energi. Men der er selvfølgelig også mulighed for, at Trump på nogle områder, altså for eksempel i forhold til Iran, atomaftalen og andre spørgsmål, ligesom kan efterlade nogle politiske giftpiller til den næste administration.
Ja, der kommer nok alligevel, som vi kender det med Trump, og som vi har set med valgkampen de seneste mange måneder, mere drama og følge fra den politiske front i USA i hvert fald. Tak for din tid, Paul. Det var, hvad vi havde strikket sammen til dig i dette afsnit af Vejen til Det Hvide Hus. Vi fortsætter selvfølgelig med at følge dramaet i USA tæt, og du kan altid læse seneste nyt på vores hjemmeside og på temasitet jp.dk/valg i USA. Carl Nielsen har produceret denne podcast. Tak fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.